Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Come to my house with black cat bones. I take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo diddly, have you heard? My pretty baby said she wasn't bird.
Dobroveče, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo Boa Diddleya u pesmi koja nosi isti naslov kao i njegovo ime, zove se Bo Diddley. On je tu pesmu snimio 1955. godine, izdao je kao single, a tri godine kasnije, 1958. godine, se ta pesma pojavila na njegovom prvom albumu, koji se takođe zvao Bo Diddley. I mi u večerašnjoj emisiji obeležavamo nekoliko godišnjica vezanih za ovog sjajnog umetnika. Prvo, 60 godina od izlaženja njegove prve long play ploče, 90 godina od rođenja i 10 godina od smrti Bo Diddleya. To su sve godišnjice koje su pale u ovu 2018. godinu, a Bo Diddley je bez sumnje jedan od najvećih likova u rock muzici. U svakoj oblasti ljudske delatnosti postoje neki likovi koji su van svakog kriticizma, van svake diskusije, koji su neprikosnovene i autoriteti, tako je i u rock muzici, i jedan od takvih autoriteta je i Bo Diddley. On je svoju muziku stvarao 50. i 60. godina prošlog veka i kasnije, ali ono što je u to doba stvarao, to je udarilo temelje ovome što mi danas volimo da slušamo i što ove nazivamo rock muzikom. I zbog toga ćemo večerašnju emisiju u celosti posvetiti tom albumu koje je Bo Diddley izdao pre 60 godina, koji se zvao Bo Diddley. To nije bio album u ovom smislu u kojem mi danas govorimo o albumima, kada neki izvođač, umetnik snimi ploču, long play ploču sa određenim pesmama i kad hoće celom tom long play pločom nešto da poruči svojoj publici. To je na ime 58. godine je to bila jedna obična kompilacija na kojoj su predstavljeni svi singlovi koje je do tada Bo Diddley objavio, ali to je prvi put se tako našlo na, kako bi se reklo, na gomili, na jednom albumu, na long play ploči, i tu ta long play ploča je, kao što rekao, uspostavila neke osnovne parametre kada je u pitanju ova muzika koju eto toliko volimo. Čuli smo pesmu Bo Diddley koja se zove i kao njen autor. Kasnije ćemo pokušati da objasnimo zbog čega je Bo Diddley koristio često svoje ime u pesmama koje je pisao, a dok ovaj malo ne uzmemo daha i dok se malo ovaj ne zaletimo u ovu priču, da čujemo još tri pesme sa ovog albuma koji je izašao pre 60 godina, a koje je živ i dan danas i na tu muziku, rekao bih, nije pala ni trunka prašine. Čućemo pesme I Am A Man, Bring It To Jerome i Before You Accuse Me, ovo je Bo Diddley.
When I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M. And man, all you pretty women, stand in line. I can make love to you, baby, in an hour's time. Going back down the Kansas doom, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A. Bring it to the wrong. Bring it to the wrong. Yeah.
Ovo je bio Bob Dylan, otpeo pesmu Before You Accuse Me. U našoj večerašnjoj emisiji koja je posvećena Bob Dylanu obeležavamo 60 godina od izlaženja njegove prve long playke, za koje smo konstatovali da nije bila long playka u onom smislu kojem mi to danas znamo kao jedan autorski iskaz nekog muzičara, već je bila jedna obična kompilacija na kojoj je te 1958. godine, znači pre 60 godina, bili sakupljeni svi singlovi A i B strane koje Bob Dylan objavio do tada za diskografsku kuću Chess. To je jedan revolucionarni moment, jedan trenutak u istoriji rock muzike. Jimmy Page je nedavno dao intervju za magazin Mojo u kojem je govorio i ceo taj intervju zapravo posvećen ovoj ploči, govorio je o značaju te ploče, o tome šta je sve ona prouzrukovala i koliko je značila mladoj generaciji tih tamo krajem 50-ih, početkom 60-ih godina prošlog veka. Bo Diddley je zaista bio čovjek koji je inaugurisao tu neku novu rock estetiku, on je donao jedan novi ritam koji je bio potpuno zapanjujući, za koji niko nije znao dakle zapravo to dolazi. U tom smislu je zanimljiva izjava Georgea Thorogooda, njegovog velikog sledbenika i velikog poštovalca, koji je rekao: kad čujete Maybelline, Chucka Berry, onda možete da kažete to je ubrzani country. Kad čujete Johnny B. Good, Chucka Berry, onda možete da kažete da je to ubrzani blues. Ali kad čujete Bo Diddley, onda kažete šta je ovo? Dakle, ovo dolazi. I zaista niko ne zna zapravo odakle je ovakav jedan ritam, ovakav jedan suludi ritam došao na muzičku scenu. Neki kažu da je njegovo poreklo u Africi, neko kaže da je to tvorevina Bo Diddleya i da je on do tog zvuka i do tog ritma došao zahvaljujući tome što su mu prsti zapravo bili jako debeli i nije mogao na pravi način da svira gitaru, pa je morao to nekako da prilagođava i da menja. A on sam je pokušavao također da objasni šta se tu zapravo dešava i kaže da je njegova muzika zapravo kreolski miks Afrike, Francuske i američkih indijanaca. Da je to otprilike ono što se nalazi u suštini njegove muzike. Ako se tome doda i jedna onako seksualna aluzivnost, jedna lascivnost koja je imanentna kako u tekstovima ovih pesama koje Bo Diddley peva, tako boga mi i u tom ritmu koji ovako upućuje na raznorazne stvari, onda to zaista poprima neke neverovatne dimenzije i može da se shvati taj veliki kulturološki značaj koji muzika Bo Diddleya odigrala tamo pre 60 godina, a boga mi igra, rekao bih, i dan danas. Pre nego što se upustimo u dalju elaboraciju ovog albuma i opšte uloge Bo Diddleya u popularnoj kulturi, evo još nekoliko pesama sa te ploče koja je izašla pre 60 godina. Biće to numere Hey Bo Diddley, Dearest Darling i Hush Your Mouth. Ovo je Bo Diddley.
Like Buffalo Bill. One day she decides she'd go for a ride with a pistol and a sword by her side. She rolled right up to my front door, knocked and knocked till her fist got sore. When she turned and walked away, all I could hear my baby say, you know the Lord above
Čuli smo Bo Diddley-a, tri pesme sa njegovog tog, kako bi se rekao, debitanskog albuma iz 1958. godine. Obeležavamo 60-godišnicu izlaženja te ploče za koju smo konstatovali da je revolucionarna. Čuli smo pesme Hush Your Mouth, Dearest Darling i Hey Bo Diddley, na primer, i ja mislim da smo uočili te neke osnovne konture muzičke ponude koju Bo Diddley po prvi put izneo pred svet. Pročitao sam gomilu intervjua danas pripremiti za ovu emisiju koju je Bo Diddley dao i gomilu nekih, kako bi se reklo, razmatranja te njegove muzike, i ono, mislim, što mi je najbolje što sam pročitao jeste da kada se objašnjava muzika Bo Diddleya ne treba tragati za antropološkim razlozima, znači ne treba ići u to, u prošlosti tragati, ne znam, za afričkim korenima njegove muzike i za njegovim crnačkim poreklom, već se pre svega treba se pozabaviti personalnim razlozima. Bo Diddley je bio čovjek van svih, onako, kako bi se rekao, kalupa je van svih okvira. On je bio na svoju ruku samostalna ličnost. Rodio se 30. decembra 1928. godine u državi Mississippi, u mesto koje se zove McComb. Na rođenje dobije ime Ellis Otta Bates, a kasnije je promenio to svoje ime i dodao ono McDaniel, jer to mu je bilo zvanično ime upisano valjda u dokumenta, a njegovo ime na sceni je naravno bilo Bo Diddley. Postoje razne teorije odakle to Bo Diddley, nikad sam Bo Diddley nije se izjasnio na pravi način odakle njemu taj zapravo pseudonim, odakle to umetničko ime. Postoji onaj Diddley Bow, onaj instrument sa jednom žicom koji je bio poznat kod američkih crnaca, koji su oni koristili u tim svojim muzičkim svečanostima, ali Bo Diddley nije potvrdio to poreklo svog imena. Neki njegovi saradnici kažu da su svoje vreme, dok su svirali po nekim čikaškim dvoranama i učestvovali na nekim čikaškim happeningsima, da se tamo pojavljivao neki muzičar koji se zvao Bo Diddley, pa da je on preuzeo to ime odatle. Međutim, Bo Diddley kaže da je on od najranijeg detinjstva su ga njegovi ortaci zvali tako, i da je to otprilike i poreklo njegovog, ortačko poreklo njegovog imena. Bilo kako bilo, on je to svoje ime koristio u brojnim pesmama i na taj način otvorio, ja mislim, još jednu stranicu u ovoj muzici. Personalizovao je te pesme na jedan vrlo zanimljiv način i potvrdio sebe kao jednu ličnost koja odudara od kanona, odudara od svih mogućih pravila. Jedan moj prijatelj, inače poznati naš književnik, koji onako drži do sebe kao što svi poznati književnici drže do sebe, za sebe voli da kaže da je on Bo Diddley srpske književnosti. Na taj način, hteo sam samo da ilustrujem koliko je Bo Diddley postavio neke nove standarde i koliko je uspostavio neke nove koordinate, i da se ljudi tim koordinata vole da se određuju tim koordinate, bar oni koji drže do svog personalnog integriteta i do svoje neke samosvojnosti. Mi ćemo sada nastavimo dalje. Čuli smo, ja mislim, pesmu Hush Your Mouth pre ovog oglasa, a sad ćemo čuti još tri pesme sa tog albuma koji je izašao 1958. godine, a eto koji zvuči potpuno fantastično i u ovo naše vreme i koji je apsolutno modern i neuhvatljiv i dan danas. Biće to pesme Say Boss Man Diddley Daddy, u kojoj se pojavljuje kao na usnoj harmonici legendarni muzičar iz Chicago Little Walter, i na kraju jedna od najlepših pesama i najznačajnijih pesama, bar kad sam ja u pitanju, iz repertoara Bo Diddleya, a koju svi znamo u izvođenju kapetana Beefhearta, pesma koja se zove Diddy Wah Diddy. Ovo je Bo Diddley, Say Boss Man. Oh, 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 oh. I got 19 kids at home, gotta eat. Oh, 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 oh. 18 of them need shoes on their feet. Oh, 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 oh. Boss man, can't
back.
Oh, oh. Home. Oh, oh. Home. Oh, oh. Home. Oh, oh.
I found her right here in the windy city. Somebody kissed my baby last night. My pretty baby cried, you know it wasn't right. My baby started to cry in vain. Say, bo diddle, you know you're not your bone man. I say, I love you, baby, with all my heart. Please don't never say we're apart. I wanna know if you do love me.
Diddy.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Čuli smo pesme Didi Wa Didi, Didi Daddy, Say Boss Man. Sve ove pesme se nalaze na albumu Bo Didli, koji je umetnik sa tim imenom izdao 1958. godine, koji predstavlja njegovu prvu long play ploču, a zapravo predstavlja kompilaciju singlova koje je on od 55. do 58. godine izdavao za diskografsku kuću Chess. Ta ploča, konstatovali smo, je fundamentalna kada u pitanju razumevanja rock muzike i uopšte to građanje te velike rockerske piramide. Jimmy Page je nedavno dao taj intervju o kojem govori o značaju ove ploče i to je sve bila inspiracija za ovu našu emisiju, kao i sve te silne godišnjice koje su u 2018. se nekako sakupile, 90 godina od rođenja, 10 godina od smrti Boa Didlija. Boa Didlija gostovao u Beogradu, ja mislim tamo negde 1986. godine, imao je koncert u Pioniru i to je bilo zaista jedno neverovatno koncertno iskustvo. Nastupao je sa jednom izuzetnom ekipom muzičara, engleskih muzičara koje je angažao za tu svoju evropsku turneju. Direktor te cele turneje bio legendarni britanski saksofonista Dick Hector Smith, koga ljubitelji rock muzike vjerojatno znaju kao člana sastava Colosseum. Solo gitaru je svirao Eric Bell, koji inače tu istu gitaru sviraju u sastavu Thin Lizzy. Tako da to je bila jedna potpuno fantastična ekipa koja je znala i umela i da svira pesme Boa Didlija, a i on je bio u top formi i taj koncert u Pioniru, mada mislim nije bio tako dobro posjećen kao koliko se, ako me sećanje ne vara, je ostao onako zapamćen za sva vremena. Bo Didli se, kao što rekao, rodio u Mississippi, ali odrastao u Chicagu. Naime, njegova, kako bi se to reklo, maloletna majka nije mogla da se stara o njemu, pa je tu brigu o njegovom odrastanju preuzela njegova tetka i koja je živjela u Chicagu. Chicago je bio mesto u koje su crni muzičari odlazili, odnosno crnci odlazili da rade, jel, sa Jug Amerike, i tamo se obrao i Bo Didli i tamo je zapravo i došao u kontakt sa tom muzikom, jer u to vreme kada je on tamo pristigao, Chicago bio centar blues muzike, tamo je došlo do spajanja električne struje i bluza. Muddy Waters i Howlin' Wolf su vladali tom scenom. Mladi došljak iz Mississippi-a, Bo Didli je bio oduševljen tim zvukom i nekako je krenuo tim stopama. Pre svega je svirao po ulicama Chicago, to je takozvani busking, i tu je nekako tragao za tim svojim zvukom i za tim ritmom koji je njegove pesme treba da imaju, i pronašao ga je, ja mislim, u ritmu ulice. Mnogi taj njegov ritam zovu shaven haircut, to će reći brijanje i šišanje, ali mislim da je u pravu Jimmy Page kad je rekao da je to zapravo ritam ulice, da je to ono što odjekuje u pesmama Boa Didlija i što ih čini tako neodoljivim i tako zavodljivim. A tu pre svega i veliku ulogu ima jedan instrument perkusionistički koji se zove maracas, koji je u tom bendu Boa Didlija svirao Jerome Green, koji je tim svojim marakasom dao taj poseban ritam pesmama Boa Didlija. Inače, to radi se jednoj zvečki, jel, koja okruglog loptastog oblika, zakačena na jednu držku, koja, ukoliko se njome vešto manipuliše, ima fantastičan ritam. I Boa Didli kao dečak kaže da je on prvi marakas napravio od onog plovka iz kutlića koji koristimo u WC-u, i da je u taj plovak ubacio zrnca pasulja i da je tako taj je svoj prvi marakas napravio, koje je kasnije Jerome Green mu se vršio. A o tome koliko je marakas važan za, i to što je radio Jerome Green sa tom spravom, koliko je to važno za razvoj muzike, možda najbolje govore izjave Erika Bardona i Mika Jaggera, koje možete pronaći na stranicama bilo koje publikacije, rockerske publikacije. Ostale su nam još dve pesme sa ovog albuma, debitanskog albuma Boa Didlija, i to su možda dve i najuticajnije i najpoznatije pesme njegove. Prvo njih je Who Do You Love, to je pesma koju verovatno kad kažu rock muzika, odmah svi pomisle na pesmu Who Do You Love, koja ima taj fantastičan tekst koji nam, čini mi se, predstavlja Boa Didlija na jedan potpuno nov način, kao jednog neverovatnog, da ne kažem pesnika, ali jednog rock'n'roll govornika koji ume da se koristi nekim potpuno novim i originalnim metaforama i da govori o nekim stvarima jednim potpuno drugačijim jezikom. I s tim u vezi zanimljiva izjava jednog viđenog američkog publiciste koji je, kada je Boa Didli umro pre 2008. godine, 2. juna, rekao da je više naučio o životu, smrti, o ljubavi i ženama i o svim drugim stvarima u životu iz pesama Bo Didlja nego iz svih tih knjiga i svih tih udžbenika koje je morao da prouči tokom tih svojih godina obrazovanja. Elem, jedna od takvih lekcija koje je Bo Didlji dao mlađoj generaciji i pesma Who Do You Love, a potom i pesma Pretty Things sa kojom se završava ovaj album koji je Bo Didlji iz 1958. godine, a za ovu pesmu Pretty Thing su vezane razne priče. Opet moram da citiram Jimmy Page koji kaže da je to najvažnija pesma Bo Didlja, da je u njoj nekako komprimovano sve to što je Bo Didlji nadao na scenu, a da Lester Davenport koji svira uznu harmoniku u ovoj pesmi je postigao vrhunac koji se može postići na tom instrumentu u ovoj vrsti muzike. Evo, znači, dve poslednje pesme sa albuma Bo Didlji iz 1958. godine, čiju 60-godišnicu obeležavamo u večerašnjoj emisiji, zovu se Who Do You Love i Pretty Thing, ovo je Bo Didlji.
Miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Ice wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh, wee, boy, you know I understand. Who do you love?
squeeze and hug you tight. Let me give you all my love the rest of my life. You pretty thing, let me hold you by my side and become my blushing bride. You pretty thing, pretty thing, let me dedicate my life. You will always be my wife.
Čuli smo dve poslednje pesme sa debitanskog albuma Boa Didlija koji je izašao 1958. godine, a čiju 60-godišnicu obeležavamo u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2. Bile su to pesme Pretty Thing koje je napisao Willie Dixon i pesma Who Do You Love, verovatno najpoznatija pesma, jedna bar od najpoznatijih pesama Boa Didlija. I to je ovaj taj zvuk i to je ta muzika o kojoj smo hteli da vam pričamo večeras. Ona je naravno nastavila da živi posle ovih postao pojavljivanja na debitantskoj ploči Boa Didlija. Sve ove pesme su doživele bezbroj raznoraznih izvođenja i mi ćemo u daljem toku emisije vama predstaviti te raznorazne verzije pesama koje smo do sada slušali u originalnom Didljevom izvođenju i na taj način ćemo nastaviti ovu rokersku svetkovinu koju večeras ovde pravimo na talasima Radio Beograda 2. I na samom početku ovog drugog dela večerašnje emisije dva po najveće imena, ja mislim, kada je u pitanju rock muzika. Buddy Holly, koji je bio veliki fan Boa Didlija i veliki poštovalac tih njegovih ritmičkih i svakakvih drugih inovacija koje on uneo u rock muziku, koje je napisao nekoliko pesama pod apsolutnim uticajem Boa Didlija. Not Fade Away, pesma koju su proslavili Rolling Stones, i pesma Buddy Holly je jedna od tih pesama. Je, znači, Buddy Holly je imao i pesme, originalne pesme Boa Didlija na repertuaru i jedna od njih je baš i ona koja se zove Boa Didlija, koju ćemo sada pustiti, a odmah potom ćemo čuti i Yardbirdse, njihovu već legendarnu, kultnu i neprevaziđenu pesmu, verziju pesme I Am Man, u kojoj je Jeff Beck verovatno postavio neke standarde u sviranju rock gitare koji će ostati ono himalajski vrhovi do dana današnjeg i koji će uvek svim novim gitaristima služiti kao uzor. I po mom skromnom mišljenju to je jedan od najboljih takozvanih kavera da ikad napravljenih u rock muzici. To sve zvuči apsolutno fantastično. Buddy Holly i Yardbirdsi naravno ne mogu ispod toga. I evo u večerašnjem izdanju Neonske duge kako je Buddy Holly otpevao pesmu Bo Didi, kako su Yardbirdsi otpevali I Am Man. Ovo je Buddy Holly. mislim da je ovo vrh kada je u pitanju rock muzika. Jarbec su izveli pesmu I Am Man, a pre toga smo čuli i Buddy'a Holly'a kako peva pesmu Bo Diddley. Taj, kako kažu, hipnotički, multidimenzionalni i apsolutno radikalni zvuk Bo Diddley'a je, ja mislim, u ovoj interpretaciji Jarbec zaista došao upravo na taj nivo i pokazao ta svojstva o kojima su mnogi govorili. To nešto stvarno je zvučalo kao nekakva mantra koja nas vodi s one strane razuma u neki potpuno drugi svet, koje je Bo Diddley ko zna gde je pronašao i kako ga otkrio. A mi ćemo u ovom delu emisije čuti još neke njegove pesme koje smo inače slušali u prethodnom delu na albumu Bo Diddley koji je izašao 58. godine u nekim drugim izvođenjima. I to su sve izvođenje iz manje više 60. godina, što nam govori o tome koliko je bilo važno za mlade bele rock muzičare otkriće muzike Boa Diddley-a. Čućemo britanski, jedan od najvećih britanskih rock bendova sastav Mumford Man, kako su oni na svom legendarnom albumu Five Faces of Mumford Man, koji predstavlja jedan od vrhunaca takozvanog belog bluza, izveli pesmu Bring It to Jerome. Onda ćemo čuti velikog teksaškog pevača Delberta McClintona, za koga neki kažu da je možda i po najveće američki pevač rock muzike. Čućemo kako je on na svom albumu Genuine Cowhide, negdje 70. godina prošlog veka, izvodio pesmu Before You Accuse Me. I na kraju ćemo čuti Charlie'a Musselwhite'a, jednog od najvećih muzičara, blues muzičara, virtuoza na usloj harmonici, kako je on za potrebe nekog tributa izveo pesmu Hey Bo Diddley. Inače, avanture životne Charlie'a Musselwhite'a su poslužile i kao predložak za scenariju za film Braća Blues. To je ono što nam sleduje. Ovo je Mumford Man, pesma je Bring It to Jerome.
Mess I won't stand. All the other women see you got another man. Bring it on home. Bring it to Jerome. Bring it on home. Bring it to Jerome. Bring it to Jerome. Bring it to Jerome. To my home, that you don't have to worry.
don't do you no wrong.
Bring it on home. Bring it to your own.
Had a farm. On that farm he had some women. Women here and women there. Women, women everywhere. One little girl, she lived on the hill. Rougher and tougher than Buffalo Bill. Then she decided to go for a ride. Pistol and sword right by her side. Rode right up to my front door. Knocked and knocked till her fist got sore. Then she turned and walked away. All I could hear my baby say, sliding that automobile. Hey, baby, don't tow it away. Slipped right out from that Cadillac gate.
Bio je to Charlie Musselwhite, čuli smo ga u pesmi Hey Bo Diddley, pre toga su čuli Delberta McClintona u numeri Before You Accuse Me i sastav Manfred Mann u pesmi Bring It To Jerome. Sa njihovog legendarnog albuma Five Faces of Manfred Mann, ukoliko niste čuli tu ploču, toplo vam je preporučujem. Paul Jones peva blues na toj ploči, Manfred Mann i njegova ekipa, zajedno sa Mikeom Hagom i Tomom McGinnisom svira fantastično. U ovom drugom delu emisije slušamo pesme koje smo u prvom delu emisije slušali sa debitanskoj ploče Boa Diddleya koja je izašla pre 60 godina i na taj način obeležili taj jubilej. U ovom drugom delu slušamo te iste pesme u nekim drugim izvođenjima i evo sad jedne vrlo aktuelne verzije pesme Boa Diddleya. Pesma se zove Dearest Darling, čućemo Jenny Maldor zajedno sa njujorškim folk trubadurom Josephom Arturom sa debitanskog albuma Jenny Maldor, Dearest Darling. Inače, Jenny Maldor je ćerka Marije Maldor i Jeffa Maldora, znači devojka koja ima jedan pedigre koji apsolutno kvalifikuje i za ovakav izvođački poduhvat. Potom ćemo čuti legendarnog muzičara Ronnie Hawkinsa u pratnji sastava The Hawks u numeri Say Boss Man. Iz ovog imena The Hawks se nama naravno krije sastav The Band, jedna od najvećih rock grupa svih vremena. Pre nego što su postali The Band, zvali su The Hawks i pratili su Ronnie Hawkinsa. I na kraju ovog narodnog segmenta slušamo Johna Hammonda, koji je belly blues muzičar, koji je takođe jednom prilikom svirao u Beogradu. Ja nažalost nisam bio na tom koncertu, koji je na svoj repertoar ukrasio pesmom Diddly Daddy, a to je snimio na albumu Can't Be the Kid. Inače, John Hammond je sin Johna Hammonda seniora, čoveka koji je na rock scenu izveo nikog drugog do Boba Dylana. Eto, to su te neke konekcije koje nam govore o tome koliko je Bo Diddley nekako involviran u samu suštinu ove muzike koju mi, eto, toliko volimo i toliko propagiramo u ovoj našoj emisiji. Ovo su Jenny Maldor i Joseph Arthur, Dearest Darling.
Rock and Roll Magazine.
Radio Beograd 2. Just don't
home, gotta eat.
Uh-huh.
18 of neat shoes on the beat.
Uh-huh.
Say, boss man, can't you see?
Uh-huh.
Yeah, oh, 19 kids I gotta beat.
Uh-huh.
Uh-huh. If you can't pay the rent, you gotta go.
Uh-huh.
Thank you.
bio John Hammond u pesmi Diddy Daddy sa albuma Can't Be The Kid, pre toga Ronnie Hawkins and The Hawks su numeri Say Boss Man i Jenny Maldor zajedno sa Josephom Arterom u numeri Dearest Darling. Sve ove pesme vezane su za Boa Diddleya, a i cela naša večerašnja emisija koja je jedan, kako bi se reklo, omaž radijski ovom velikom muzičaru koji je, to je kao što rekao, u ovoj oblasti kada u pitanju rock muzika i popularna kultura, čovjek od neobične važnosti, neobičnog značaja, uradio mnoge važne stvari i mnoge stvari je prvi put promovisao svojom muzikom pre svega i uopšte svojom personom koja je bila potpuno neobična i u ono vreme, a boga mi i dan danas iz ove perspektive kad se gleda uloga Boa Diddleya u razvoju popularne kulture i muzike uopšte. Elem, nastavljamo i dalje. Opet dva fantastična izvođača su nam na redu, dva lika koja su stvarno carevi kada je u pitanju rock muzika. Prvi od njih je Kapetan Beefheart sa svojim Magic Bandom, sa njihovog debitanskog albuma Safe as Milk, kada je s njima svirao i Ray Cooder. Izvešće pesmu Diddy Wah Diddy iz repertoara Boa Diddleya, a potom slušamo i Georgia Thorogooda i njegove Destroyers sa njihovog albuma Move It On Over. Čućemo kako oni sviraju pesmu Who Do You Love. Boa Diddley je bio veliki poštovalac i veliki, kako bi se rekao, fan Georgia Thorogooda. Nekako je u tom muzičaru video svog naslednika i više puta se u tom pravcu izražavao i iznosio taj svoj stav i kažu čak da je u jednom trenutku rekao Georgeu Thorogoodu da je sve to on umorio i da sad očekuje da George nastavi tu njegovu rockersku misiju. I mislim da je George umeo to da uradi. Svi koji znaju onu njegovu pesmu Bad to the Bone i njenu ulogu u raznoraznim filmovima znaju da je George Thorogood umeo da razume muziku Boa Diddleya na najbolji mogući način. Mi ćemo ga sad čuti kako izvodi pesmu Who Do You Love, ali pre toga naš omiljeni kapetan Beefheart sa svojim Magic Bandom, numere Diddy Wah Diddy.
Skull. Come on, take a little walk with me, baby, and tell me who do you love? give me, don't live. Who do you love? Who do you love?
Stone hand, a graveyard line. I'm just 22 and I don't mind dying.
Who do you love?
Yeah, who do you love? Ah, who do you by my hand, she said, "Lonesome George, you don't understand.
Who do you love?"
The night was dark and the sky was blue. Down the alleyway, I swag and flew. Hit a bump and sunlight a scream. You should have heard just what I seen.
Who do you love? Who do you love?
Yeah, who do you love?
Bio je to George Thorogood, čuli smo ga numeri Who Do You Love, Bo Diddy, a pre toga i kapetana Beefheart u pesmi Diddy Va Diddy u ovom drugom delu večerašnje emisije, inače posvećena Bo Diddy-u i raznoraznim jubilejima koji su se eto odigrali u 2018. godini, a vezani su za ovog fantastičnog muzičara. 60. godina od izlaženja njegove prve long play, 1958. godine se to zbilo. 90. godina od rođenja, rodio se 30. decembra 1928. i 10. godina od smrti 2. juna 2008. godine. Slušamo te fantastične pesme, nekako verujemo da je Bo Diddley ovu muziku negde pronašao na nekom mestu gde izvire ta životna energija i uspeo je da tu životnu energiju koju je tamo pronašao nekako inkorporira u svoju muziku i da nam je kroz vreme to prenese do dana današnjeg. I svi muzičari koji su stavljali njegove pesme na repertoar su takođe to uspevali, taj fantastičan ritam koji je izmislio Bo Diddley, za koji nije uspeo nikada da naplati te tantijeme, što je jedna od njegovih velikih frustracija u životu, kao i ona da svi smatraju Elvisa Prislija za rodonačelnika rock muzike, a nikako Bo Diddley nije mogao da prihvati tu činjenicu jer smatra da je zapravo rock muzika njegova tvorevina. Evo, čućemo sada još dve pesme. Prva od njih je pesma Pretty Thing, koja je dala ime jednom od najvažnijih britanskih ritam i blues i blues bendova iz 60. godina, sastavu Pretty Thing. Čućemo upravo u tom njihovom izvođenju pesmu Pretty Thing. A pošto je to njihovo izvođenje jako kratko, traje svega minut i po, čućemo tu istu numeru i u izvođenju trija Mike Bloomfield, John Hammond, Dr. Jones, njihovog, rekao bih, legendarnog kultnog albuma Triumvirat, koji je omiljeni item u diskotekama ljubitelja rock muzike koji su se zaljubili u ovu muziku tamo 60. i 70. godina prošlog veka. Znači, čućemo kako taj legendarni trio izvodi pesmu koja se zove Pretty Thing. Ali pre nego što oni zapevaju, evo, iste te numere u vezi britanskog sastava The Pretty Things. bio ovo triumvirat, ona ekipa Bloomfield Hammond, Dr. John i pre toga Pretty Thing Soup, Me Pretty Thing. Mi smo u večerašnjem izdanju Neonske duge pokušali da vam ispričamo priču o Bo Diddley-u i ta priča je ispričana onako kako smo znali i umeli. Međutim, mislim da je mnogo bolje tu priču ispričao Eric Burdon sa svojim bendom Animals u pesmi koja se zove Story of Bo Diddley, koju ćemo sada emitovati. Ovo je The Animals.
Circumstances beyond our control, such as payola. The rock and roll scene died after 2 years of solid rock. You got discs like,
Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. And so forth.
About 1 year later, in a place called Liverpool in England, four young guys with mop haircuts begin to sing stuff like, It's been a hard day's night, and I've been working like a dog, and so on. A place called Richmond in Surrey, way down in the deep south. I got guys that have long hair down the back singing,
I wanna be your lover, baby. I wanna be your man, yeah.
And all that jazz. Well, we've been doing this number of Bo Diddley for quite some time now. Bo Diddley visited this country last year. And we were playing at the Club of Go-Go in Newcastle, our hometown. And the doors opened one night, and to our surprise, walked in the man himself, Bo Diddley. Along with him was Jerome Green, his maraca man, and the Duchess, his gorgeous sister. Now we're doing that. We're doing this number. Along with them came Rolling Stones and the Mersey Beats. They all stand around digging it. And I overheard Bo Diddley talking. He turned around to Jerome Green. He said, Hey, Jerome, What do you think of these guys doing our material? Jerome said,
Where's the ball, man? Please show me to the ball.
He turned around to Dutchess and he said, Hey, Dutch, what do you think of these young guys doing our material? She said, I don't know. I only came across here to see the changing of the guards and all that jazz. Well, Bo Diddley looked up at me and he said, with half-closed eyes and a smile, he said, Man, took off his glasses. He said, Man, that show is the biggest load of rubbish I've ever heard in my life.
Eto, to je bilo to što smo spremili za večerašnju emisiju. Opet su Animals izveli pesmu Story of Bo Diddley i na taj način smo evo priveli ovu našu emisiju kraju, koja je bila neki omaž Bo Diddleyu, inspirisan činjenicom da je 60 godina prošlo njegovog prvog albuma i da je taj njegov prvi album donao muziku koja je potpuno promenila tokove u popularnoj muzici. Za sam kraj večerašnje emisije odabrali smo pesmu I Am Man, koju smo večeras slušali nekoliko puta, ovog puta u verziji Bo Diddley, to live snimak sa onim bendom koji je 86. godine nastupao u Beogradu, znači za sve Dick Hexton Smithom i Ericom Bellom. I to bi bilo to što se tiše našeg večerašnjeg izdanja Neonske duge. Ivana Krstanović i Rado Ćorović su bile moje saradnice večeras, Ivana Krstanović kao tonski realizator, Rado Ćorović kao organizator. Ja vas pozdravljam, ostavljam vas uz Bo Diddleya i njegovu legendarnu pesmu I Am Man. Laku noć, prijatno.
Something all in my pockets to keep a lot of folks alive. Now I'm a man and I made 21. You know, pretty baby, you and I could have a lot of fun. I'm a man. I'm a hoochie-coochie man. Oh!
second cousin, Little John the Conqueror. I'm a man. I say a hoochie coochie man. Ooh.
shoe will never miss the way I make love to him. You know they can't resist. I'm a man. I'm a man, baby. I'm a hoochie coochie man.